Kilometry Jiřího Ježka.
Dobrý den, tohle jsou Kilometry Jiřího Ježka, u mikrofonu Martin Charvát. Proti mně muž, podle kterého se pořad jmenuje, šestinásobný paralympijský vítěz, šestinásobný mistr světa a muž, který je zase o jedno léto zkušenější. Dnešní oslavenec Jiří Ježek, vítáme tě, Jirko.
Krásný den a všem posluchačům i tobě, Martine, děkuju.
Ve studiu jsme tři, a to s hostem, kterého znáš výrazně lépe než já. Nebudu říkat, kdo je hostem, to nechám na tobě, ale kdybys měl, Jirko, dnešního hosta popsat třemi slovy, která tři slova by to byla?
No, musím říct, že když mám dneska narozeniny, tak jsem si přál jednoho hosta. A vyšlo mi to a já ho pojmenuju třemi slovy. Trenér, kamarád a manažer.
Trenér, kamarád, manažer. A kdo to je?
Můj trenér, můj kamarád a manažer celého cyklistického týmu po celou dobu, co já jsem byl úspěšný v kariéře, Viktor Zapletal. Viktore, vítej, krásný den.
Dobrý den, děkuju moc krát Jiříku a všechno nejlepší.
Děkuju.
Kilometry Jiřího Ježka.
Viktor Zapletal, mimo jiné trenér české reprezentace horských kol, dnešním hostem Kilometrů Jiřího Ježka. Když se řekne horské kolo a opustíme české podmínky, tak je tím největším jménem v pelotonu bezesporu za poslední desetiletí Nino Schurter, který se rozhodl v Lenzerheide skončit se svou závodní kariérou. Jaký je Nino Schurter?
Je spíš introvert. My se známe poměrně dlouho, protože on je v podstatě jenom o rok mladší, než byl Jarda Kulhavý, takže já jsem měl tu možnost zažít celou jejich kariéru, včetně jejich úžasných soubojů. Ale je velmi... Řekl bych velmi precizní sám k sobě, k svému tréninku, velmi tvrdý sám na sebe, člověk, který si šel vlastní cestou a v podstatě a musí to být velmi silná osobnost, protože opakovat sportovní výkon na této úrovni, Jirka sám ví, jak moc je to těžký, je prostě mimořádná věc a zvlášť v dnešní době si uvědomujeme, jak je tato vlastnost strašně cená.
Bylo cítit, když odcházel, když odchází teďko vlastně po téhle sezóně, že ten světový biking opouští takováhle legenda?
No určitě, on ty závody zpestřoval, on měl neuvěřitelný čuch pro ten závod třeba z pohledu taktiky, to znamená, že on dokázal odstartovat do toho závodu tak, že prostě stále se pohyboval na nějakým čtvrtým, pátým místě a jakmile prostě jedete závod, máte na čtvrtým, pátým místě sebou Nino Schurtera, tak víte, že máte prostě automaticky velký problém. Ať je třeba o 15 starší než vy.
V čem se to celé projevuje? Proč je tam ten problém? Běžný hobík si to nedokáže úplně představit. Když by měl větší výkonnost, lepší nohy, jak se mezi cyklisty říká, tak si přece myslí, no tak tomu ujedu někde. Tak v čem je ta jeho zkušenost? Proč on to dokázal z té pozice za některým z těch závodníků přetavit ve svůj úspěch?
On výborným způsobem dokázal analyzovat tu situaci a dělal správné rozhodnutí v těch kritických chvílích. To bych řekl, že je velmi jednoduchá definice na Nino Schurtera. Ještě pardon, dokázal se poučit ze svých chyb, to je taky velmi důležitý. Když ho Nino předjel v Londýně, tak pak už se to mu znova tak pak už se mu to vlastně v podstatě nepodařilo podobným způsobem, prostě poučil se.
Když se bavíme o té rivalitě s naším Jaroslavem Kulhavým, tak v čem byli odlišní?
Oni až tak moc odlišní nebyli, oni prostě spolu soupeřili. Řekl bych, že Nino měl v některých věcech víc takovýho, řekl bych, Jára byl hodně spontánní, hodně živelný. Prostě dal si cíl a za ním šel. Ten Nino byl takový programovej. Ten prostě, to byla prestižní záležitost pro něj. Pro něj bylo nemyslitelný, že prostě tady Jaroslav Kulhavý z České republiky jim vzal olympijský titul, když si prostě mysleli, že už ho určitě mají, tak najednou Nino byl zase druhej, ještě ve spurtu. Prostě to bylo, oni jsou hodně prestižní v těchto věcech.
Já se omlouvám, Viktor Zapletal s námi v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Já jsem ti to, Jirko, neříkal, ale dnešní díl, tím, že je tak trochu narozeninový a máme tady člověka, který tě zná lépe než kdokoliv jiný v tom pelotonu, tak mě zajímá, Viktore, s kým měl vlastně podobnou rivalitu tady Jiří Ježek, že by se to dalo srovnat a jak se vlastně Jirka ke svým rivalům velkým choval?
Velmi přátelsky, byli velicí přátelé. Těch spolu závodníků na úrovni Jirky, nebo chvílema třeba i jakoby lepší, že byli schopni Jirku porazit, bylo několik, nebylo jich moc, byli 3, 4 maximálně, spíš 3, ale byli opravdu výjimeční. Všichni dosáhli v podstatě na to, co Jirka, to znamená drželi světový rekord, dokázali jezdit teda časy, ale pro Jirku to bylo v podstatě úplně stejný jako pro toho Nina. To byla otázka osobní prestiže, mu zase ten rekord, když mi ho vzal, tak mu ho zase vzít naspátek. Jako. A Jirka to navíc dokázal v těch nejdůležitějších závodech sezóny, jako na mistrovství světa, paralympijských hrách.
Pověstná Jirkova soutěživost, viď?
No, přesně tak. A já myslím, že právě tahle ta rivalita je strašně důležitá a posouvá celý ten sport. Bylo to vidět třeba na tenisu, v tenisu Roger Federer, Rafa Nadal a pak ještě do toho Novak Djokovic. Tak my jsme to v té cyklistice s těmi mými soupeři měli taky. Vždycky jeden dominoval třeba celou sezónu, ale když přišla ta olympiáda nebo paralympiáda nebo mistrovství světa, tak ten druhý chtěl se vrátit zpátky na ty pozice, které mu byly sebrány. A já si myslím, že takhle to měl i právě Jára Kulhavý s tím Nino Schurterem. Dá se říct, že Jára by nebyl nikdy tak dobrý, kdyby nebylo Nina Schurtera? A Nino Schurter by nebyl tak dominantní, nebýt Járy Kulhavého?
No, spíš opačně. Nino by nebyl tak dobrý, kdyby tam nebyl Jára a nebyl tam Julien Absol. Oni byli 3. Velice zajímavý je, že vlastně v letošním roce Ondřej Cink ve svých 34 letech vyhrál závod světového poháru. A za celou 35-letou historii je teprve 19. vítězem světového poháru horských kol. Což je neuvěřitelné, když si vezmete do kontextu, že donedávna měl světový pohár 6 podniků, teď jich má 9. A to znamená, že tady vidíme, že prostě v podstatě...
Nějakých 200 závodů odhadem.
Ano, ano. A vemte si, že víc jak půlka se rozdělila mezi vlastně jakoby...
Pár závodníků, no. Docela zajímavé. Když bychom trochu odbočili od Nina Schurtera, tak když zmíním další velké jméno, které se občas, ale opravdu občas objevuje ve světovém poháru, tak to je Mathieu van der Poel. Co si myslíte o tom, jak se Mathieu van der Poel zapojuje do závodů horských kol a jak na vás na horském kole působí? Všichni říkají spousty chvály o tom, jak vypadá v cyklokrosu, jak vypadá na silnici, jak podle vás vypadá na kole.
No, výborně.
Na horské, myslím.
Jo, výborně v tuhletu chvíli. On má jakoby osobní prestiž, že by chtěl vyhrát nějaký velký závod. Tomu prostě chybí. On je mistr světa. A on to i tam sám takhle podává. Dobře, já jsem mistr světa v cyklokrosu, perfektní, jsem mistr světa na silnici, to se mi splnil sen, ale... Já prostě nemám žádný titul z těch horských kol a vím, že tam dokážu bejt, ale prostě to nejde. On trošku podcenil některé závody v minulosti, které byly, že měl pocit, že to půjde automaticky, ale on ten biking se opravdu hodně změnil, změnily se tratě a je to velmi těžký a člověk na to musí trénovat. A nejenom, že na to musí trénovat, on musí jezdit ty závody a prostě musí se adaptovat, potřebuje určitou chvíli i Mathieu van der Poel na to, aby se adaptoval. Thomas Pidcock v podstatě každý den, jakoby, ať už na větší nebo menší časovou část, jako si bere bajka nebo krosovku a jde do toho terénu a prostě furt si to oživuje. To je vlastně handicap Mathieu van der Poela, že není až tak vyježděný, takže prostě ne úplně se mu, i když to sám zvládne v té technice, tak potom prostě v tom závodě ta situace je jiná, je stresová, že jo, a může tam dojít ke kolizi, což se mu zatím stává, ale já si myslím, že furt je nastavený na to, že to může prolomit.
A co ho pohání, jako podle tebe? Je to fakt jako ta radost, že chce jako prostě hravý cyklista si chce vyzkoušet to, jestli vyhraje mistrovství světa nebo olympiádu na horských kolech. Nebo je tam i třeba nějaký tlak sponzorů?
Ne, to vůbec. Já myslím, že mu to chybí, že mu chybí ta medaile. Tak jako tobě chyběl nějaký titul, který prostě teď si nutně potřeboval. Já jsem ti říkal, tak Ježíš Maria. Ne, musíme tam jet, musíme to.
A tak to je hrozně hezký slyšet, že pořád i dneska v tom profesionalizovaném a opravdu penězma poháněném sportu tam pořád může přežívat jako ta radost toho samotného závodníka, že řekne, já tohle chci vyhrát a jako klidně kvůli tomu obětu nějaký důležitý závody na silnici.
Já si myslím, že v případě Matthew van der Poela opravdu je na prvním řadě to, co já chci jet a to, co pojedu a pak jsou v tuhletu chvíli už jakoby další zájmy.
Viktor Zapletal, stáme v kilometrech Jiřího Ješka. Ta myšlenka, jaké to je, když Jirka najednou něco potřebuje, ta se mi hodně líbí, protože my ho známe jenom jako člověka, který všechno dělá s úsměvem, pro radost. On byl také někdy, řekněme, v tenzi, v takovém tom hnutí, musím opravdu vyloženě někam.
No Ježíš Maria, to v podstatě se dá říct, že
celou kariéru
toho neznáme.
Spíš převládaly tyhle naše, kdy já jsem se snažil tu situaci sklidnit, než...
Ne, já jsem opravdu jako byl hodně soustředěný na ten cíl a fakt jako když jsem si něco vybral, že to chci dokázat, tak to bylo až jako moc, až jsem se musel opravdu občas na sebe podívat z výšky a říct si, jestli tím neubližuju lidem kolem sebe.
A nevidíš tom trochu, když to přeženu právě toho Matěje van der Poela, že se snaží až možná moc honit spoustu zajíců k cyklokrosu, ještě silnici, dobře, to jsou relativně podobná kola, to horské, ale s prací v terénu je trochu jiné.
Ale já si myslím, že on zase na to má nárok, protože on se fakt v té svojí pozici může občas cítit jako nesmrtelný a říct si, proč to teda jako neskusit, když jako na to mám, když vyhraju na silnici závod o 5 minut, přijedu sám, tak jako dneska jezdí třeba Tadej Pogačar, tak kdyby Tadej Pogačar měl ambici jezdit na horském kole, tak podle mě jako přesně nic ho nezastaví, protože si řekne, já jsem teďko nesmrtelný. A občas právě je fér, že potom ty závody, když tam přijede a přijede neúplně připravený, že mu to dají jako, že mu dají za uši, no.
Jak si dal za uši v Novém městě na Moravě, ne? Tam měl vlastně dva pády. Rychle vzdal
Matěj. To bych řekl, že byla zrovna ta situace, kdy on opravdu vstupoval do toho závodu přesně s tím, jak říká Jirka, ano, já na to mám, občas se svezu na tom bajku a dobrý, ale vlastně navazoval přímo na silniční přípravu a ono to, prostě ten bajker potřebuje být na bajku v určitou chvíli, jako poměrně hodně.
Kilometry Jiřího Ješka, bavíme se s Viktorem Zapletalem.
Kilometry Jiřího Ješka.
Pojďme k české reprezentaci, která se letos dočkala dlouho očekávaného, vytouženého vítězství Ondřeje Cinka, který, nechci mu to končit, ale vlastně v posledních letech své kariéry se dočkal konečně toho, že dokázal vyhrát závod světového poháru. Jaké to bylo? Přímo na závodech s ním být a nějakým způsobem to s ním prožívat.
Velmi emotivní, protože my jsme mu to samozřejmě strašně moc přáli a on opravdu za sebou neměl ty uplynulý dva roky, nebyly úplně nejlepší. Jirka ho zná stejně dobře jako já, strávili spolu oba dva hodně soustředění a hodně dobře se znají a tam to opravdu ta situace vůbec nebyla růžová, museli jsme ji řešit, měnil tým na poslední chvíli a ale v tuhletu chvíli se nějak všechno si sedlo, hodně se toho vyřešilo a Ondřej je ve výborné pohodě a ten závod jel výborně, ale já myslím, že jel výborně i celou sezónu. On samozřejmě prostě je mu 34 let, bude jako, takže to už je, člověk prostě k tomu přistupuje jinak. Už vidíte tu obrovskou zodpovědnost, on to má přesně ten den nalajnovaný, ale takový byl i Jirka, nebo je i Jarda potom. Prostě přesně stávají v danou hodinu, cvičej, pak dávají si velikánský pozor na to, co jedí. Ondřej teďkom před mistrovstvím světa v cross country tak jel maraton. Ta příprava, která byla, tak ta byla prostě obrovská. My jsme měli každý večer schůzi v pěti lidech, co kdo bude mít, jako co má kuchař vařit, jako co má být, oni mu připravují tyčinky, tak co má být v těch tyčinkách a tak dále. Jako opravdu tak sofistikovaná záležitost, perfektní, klobouk dolů před ním.
Je tam nějaká změna jakoby v tom tréninku v těch posledních měsících, třeba před tímhletím vítězstvím ve světovém poháru, kterou by si dokázal říct, že třeba nějakým způsobem posunula tu přípravu v těch posledních letech, kdy se mu tolik nedařilo?
To je výborná otázka, velmi zajímavá je, no veliká, on má novýho trenéra, to je silničář z Movistaru, trenér, který trénuje profesionální worldtourový týmy a vlastně v podstatě Ondřejův trénink je kombinace silničního a bajkového tréninku. A jemu to strašně vyhovuje, protože ten trénink je mimořádně těžký. Jak jsou do toho, je ten objem obrovský, ještě do toho ta technika. A Ondřej má, prostě žije z výzev. Jo? On prostě, když se potkáme, tak mi řekne, kolik tady je vatů, že to je lepší, než jel to minule a tak dále. A prostě on prostě bojuje sám se sebou. Ale tohle to samý měl i ten Jirka tímhletím způsobem prostě a tím trénink se dostává do úplně jiných čísel modelových, takže on je velmi dobře na ten závod připravený už z toho tréninku.
Mě trochu překvapuje, jak jste spolu s Ondřejem Cinkem mohli trénovat, když jste vlastně o, jestli dobře počítám, 17 let od sebe, to si ho tam měl v uvozovkách, Jirko, jako mladíčka, nebo?
Ne, to ne, ale tím, že já jsem vlastně trénoval pod Viktorem Zapletalem a Viktor Zapletal už v těch mých posledních finálových letech kariéry už byl šéftrenérem reprezentace horských kol, tak já jsem třeba na soustředění, takovýto objemový soustředění v prosinci jezdil právě s týmem českých bikerů, jako s reprezentačním týmem a tam jsme s Ondrou vlastně trénovali v jedné skupině. Právě tyhle ty zimní tréninky ještě nejsou tak úplně individualizovaný, takže jsme jezdili spolu, ale už bylo vidět, že Ondra, stejně jako Jara Kulhavý, už si dělá ten trénink, který je sice pro celý tým, tak si ho dokáže individualizovat, to znamená, že najednou se od té skupiny odpojí a jede třeba 100 metrů před tou skupinou, ale jede sám třeba 5 kilometrů, jakoby sám si sám pro sebe, pak se zase vrátí chvíli ve skupině, pak najednou zase někam zmizí dozadu, pak najednou třema intervalama se vrátí a takhle, jak si s tím ty závodníci hrajou, tak mě právě se na tom líbí to jejich sebevědomí, že už sami vědí, co mají dělat. Tím se odlišují tihleti zkušený od těch třeba juniorů nebo těch nejmladších, kteří opravdu poslechnou toho trenéra a jedou v té skupině.
Jak to Ondřejovi Cinkovi teďko pomáhá? Protože já už jsem zaznamenal takové úvahy, jakože ta kariéra pořád vítězství chybí a co s tím. A teďko to vypadá, že má spoustu energie jet dál a dál a další sezóny.
Má motivaci obrovskou, no. Jako on, pro něj je kolo vším a má prostě, úplně se mu otevřel novej svět, takže on najednou vidí, že to jde. Má samozřejmě ještě i k tomu další cíle, jako jak se udrží v té sezóně. Výrazně mu to pomohlo v tom závodním projevu, on opravdu bojuje v každém závodě o jakýkoliv místo, i když ho prostě třeba začnou bolet záda, co už tam prostě k tomu patří, k tomu zároveň i věku a té námaze obrovský, kterou vlastně to tělo prochází v podstatě 20 let jako kontinuálně, tak se tam tyhle ty různé věci projevujou a je motivovaný.
Jak pomáhá takovéhle vítězství, které přijde možná říct nečekaně pro fanoušky nebo pro české fanoušky?
Promiň, já ti jenom do toho skočím s tím, že mě překvapilo, že v Novém Městě na Moravě, které bylo asi měsíc a půl předtím, tak Ondřej Cink říkal, ale počkejte do Leogangu, já tam ladím tu formu a tam to bude nejlepší. To je neuvěřitelné. On to jakoby sám sebe, úplně s tebou souhlasím, ale sám sebe vlastně dokázal předpovědět, že tam bude dobrý.
No?
No, on má oblíbený destinace, jo.
Aha.
A neoblíbený destinace. A bylo, ale to byl i, zpočátku byl neoblíbený i Leogang, jo, protože tam prostě tam nastoupila obrovská práce našeho týmového kuchaře Martina Jarouše, to bylo v roce, kdy vlastně Leogang vstoupil do závodu světového poháru a on vstoupil tím, že začali mistrovství světa, bylo tam mistrovství světa, Ondřej byl nakonec pátý, ale ten závodní projev v první části toho závodu vypadal příšerně, Ondřej se tam jakoby někde motal kolem 20. místa, ale pak prostě se v půlce závodu jako se mu seplo turbo a výsledek byl pátý místo, což je vynikající, že jo. A od té doby má ten Leo Gang nějakým způsobem rád a stejně tak rád má Andoru. Jo, Andora je výborný závod, on je tam horko, je to hodně vysoko, startuje se ve 2000 metrech, to jsou dva aspekty, které mu vyhovujou a on je tam prostě dobrý, on si to tak hlavě nastaví a je to dobrý.
No a když se vrátím k té otázce, kterou jsem chtěl dát předtím, jak takovýhle úspěch působí potom na celý ten tým?
Hrozně motivačně. Nejenom na závodníky, ale i na realizační tým, protože prostě když se nevyhrává, když se nedaří, tak samozřejmě se to projevuje do celého toho týmu, ten závodník nemá dobrou náladu a tím pádem jako ten tým, tam je pohoda, když jsou tam prostě ty různý srandičky a prostě tak nějak jako prostě ten probíhá v takové lehkosti, jo, tak je to optimální. Máme ještě bajky, nebo horský kola mají právě, jak jsme se zmiňovali o těch soustředěních, takovou dobrou věc, která je vlastně v podstatě historická, že těchto těch objemových soustředění, které jsou v zimních měsících, se účastní celý ten tým, včetně juniorů. Včetně úplně těch začínajících, někteří jsou úplně poprvé na reprezentačním výjezdu a pak stejně tak byl i Ondřej takhle jako poprvé. A když tam potom mají takové ikony, jako je Jirka, nebo jedou s Ondřejem, jedou s Járou, tak oni odkoukávají ten trénink. Oni samozřejmě ten trénink mají modelově upravený jinak, aby prostě nebyli přetížený, ale i tak dostávají hodně do kožichu a hlavně ten přístup je obrovskou zkušeností a školou, kterou prostě normálně nemůžeme předat. Jinak, než když oni to vidějí v praxi, jsou tam 14 dní opakovaně, tak to je, oni se na to zvykají, pak je to pro ně připadá automatický a to je, myslím si, velmi pozitivní.
Viktor Zapletal s námi v kilometrech Jiřího Ješka. Jak to právě ti mladí junioři berou, když vidí tady Jirku? Vidí, že vlastně tam není od něj žádný tlak, minimálně na nás tady v rozhlase není, ale předpokládám, že ani na tréninku nebo na výšce Jirka asi žádný velký tlak nepředává.
No, to oni právě, že jako předává velký tlak jako během toho tréninku. Tam to, on i když teďkon by jel, tak furt tam bude to strojový tempo. On prostě vyjede, jako jede s tou skupinou, ale v určitou chvíli se dostáváme v tom tréninku do fází, kdy prostě už to trvá několik hodin, je tam celá řada kilometrů, přijde kopec a oni pořád jedou, že jo, ty dobrý samozřejmě, jako jo. A tam to je právě ta houževnatost, kdy oni si prostě z toho tempa, z té intenzity nevystoupějí a to je přesně ta situace, kdy prostě jdou pryč z té komfortní zóny a čím více dostávají jakoby do těch krizových situací, tím více na ně adaptují.
Proto je strašně důležitý, aby ti mladí závodníci jezdili občas v těch skupinách s těmi nejzkušenějšími a nejlepšími, nejenom aby k ním vzhlíželi, ale že tam je opravdu vidět i to strojové tempo, které jednou oni budou mít taky. Já když jsem začínal, jel jsem poprvé na Malorce třeba ve skupině, kde byl Roman Kreuziger starší, táta Romana, tak když jsem viděl, že on třeba o 25 nebo 20 let starší borec dokáže jet v momentě, kdy já už umírám a nemůžu a on jede pořád stejně, tak jsem si říkal, tak fajn, tak jako jednou se k tomu taky dostanu.
A vlastně to působilo demotivačně v tu chvíli?
Ne, naopak. Já jsem byl rád, že vidím, že když budu dlouhodobě trénovat, tak jako trénují oni, takže jednou budu taky tak dobrý.
Když ještě krátce skočíme k české reprezentaci, koho teď vidíte jako největší naděje?
My nemáme v tuhletu chvíli, nám odešli ty talentovaní 23káři do elity, takže my máme poměrně velký výkonnostní propad v kategorii U23, kde prostě shodou různých okolností některé závodnice a závodníci v podstatě si vystoupili z té výkonnostní formy cyklistiky a věnují se třeba studiu nebo prostě přešli do jiných disciplín. A máme ale v podstatě jako světlo na konci tunelu se nám objevila velmi silná skupina juniorů a to mi dělá radost, protože oni jsou opravdu dobří.
O juniorech, také o pražském MTB poháru, stejně tak jako o Cycling University se budeme na Radiožurnálu Sport v kilometrech Jiřího Ješka bavit také po zprávách, které přijdou na řadu za malou chvíli. Do té doby tedy si ještě užijte pozvánku na Sokolský běh republiky.
Slavte 28. říjen pohybem a vyběhněte s námi na 7. ročník Sokolského běhu republiky. Vyberte si z 90 míst a přidejte se k tisícům běžců, kteří slaví vznik republiky aktivně. Registrujte se do 24. října na běhrepubliky.cz a nazdar na startu. Mediálním partnerem je Radiožurnál Sport. Kilometry Jiřího Ješka.
Pokračují kilometry Jiřího Ješka, jejich hostem nejen trenér české reprezentace horských kol Viktor Zapletal. Mluvili jsme o talentech české reprezentace. Jak velkým příslibem je Barbora Bukovská mezi juniory, v současnosti mezi juniory?
Je mimořádně talentovaná, navíc je multidisciplinovaná. Ona má medaily z mistrovství světa i v cyklokrosu, nejenom z horských kol, ale i z cyklokrosu. A je to, uvidíme, jak se to bude celý vyvíjet dál, je velmi mladá, ale je opravdu velkým talentem.
Častokrát právě v České republice máme vynikající talenty v těch juniorských kategoriích, kteří potom jako málo kdo z nich dokáže přežít až do té elitní kategorie. Co je pro tebe, jako nebo podle tebe klíčový v tom přechodu, aby se jim podařilo to, co třeba s Jaroslavem Kulhavým, který byl už mistr světa vlastně v juniorech a dokázal to přetavit až v to olympijské zlato a v tituly mistra světa?
No to je jako velký téma tohleto, který se často diskutuje různě. Slyšíme různý názory, když už prostě ten názor není, tak prostě ty lidi to uzavřou, že za to může svaz, nebo za to může vláda, nebo prostě cokoliv, ta situace je úplně jiná. My, co se týče cyklistiky, tak je potřeba uvědomit si, že my prostě v podstatě na té elitní úrovni nemáme profesionální kluby. Prostě nemáme klub, který by byl schopnej a tak ekonomicky silnej, že by byl schopnej zaplatit bikerovi celou sezónu světového poháru. Jenom vstupní registrační poplatek těch klubů, pokud by chtěli být v té kategorii World Tour, tak je 1,5 milionu korun. Jenom poplatek. Tak tomu je samozřejmě celá řada dalších aspektů. Takže my máme vynikající a velmi početnou členskou základnu dětí, máme vynikající mládežnický kluby a trenéry, ale ten zlom je pro nás velmi složitý, protože oni v podstatě po ukončení toho juniorského věku, pokud vyloženě nejsou mistři světa, ale ani tam už to tak neplatí, že by měli automaticky vstupenku do nějakého zahraničního týmu, prostě pokud tu nabídku nedostanou, tak ji nemají a mají úplně stejný problém. Takže my tuhle tu situaci řešíme už velmi dlouho, už od nějakého roku 2010, 2011, jak z toho prostě jako vystoupit ven, protože jsme si to velmi uvědomili a přešli jsme na strukturu, kdy se snažíme zkombinovat možnosti klubů, možnosti reprezentace a možnosti rezortních center. V případě bikerů je to Dukla Praha. A pokud poskládáme možnosti těch tří subjektů, tak jsme schopni toho talentovaného juniora zabezpečit způsobem, který nabízejí opravdu i ty světové týmy. Týká se to jedinců, opravdu těch nejlepších, nejsme schopní, má to samozřejmě svůj limit, ale jsme takhle schopní dostat dál lidi té světové úrovně. Nejlíp je to vidět třeba na Honzovi Zatloukalovi, kterého lidi možná třeba moc neznají, on je akademický mistr světa, ale v těch závodech té kategorie U23, kde doteďka byl, tak se pohyboval tak na úrovni první světové desítky, byl v absolutní špičce, ale tu jeho sílu jsme pocítili v situaci, kdy jsme měli velký problém s vyjetím olympijské kvóty, Ondřej byl nemocnej a chyběl nám elitní závodník. Tu olympijskou kvótu generují tři lidi, tři nejlepší v republice, v našem případě to byli v podstatě jenom dva, Ondřej Cink a Honza Zatloukal. A když tam ten Ondřej nebyl, tak to vlastně celý leželo na Honzovi Zatloukalovi, který navíc jako 23kář získával jenom poloviční porci bodů. Oni mají ty 23káři sníženou distanci bodovou. A podařilo se nám tu olympiádu díky Honzovi vyjet a to je prostě strašně cenný, takže tam je vidět, jako, že ten systém se o toho člověka dokáže postarat.
Když se vrátím k té výchově juniorů a to, jakým způsobem s nimi pracovat, jak se na to ptal Jirka, tak to, co jste líščil, tedy 3 rezortní centra, nějak to poskládat dohromady, to nepůsobí úplně jednoduše. Naopak to působí jako relativně složitý systém, jak se vlastně postarat o jedince.
Proto jsem říkal to třetí, že je Viktor i výborný manažer, protože dokáže ty lidi dávat dohromady.
Ne, tam opravdu my jinou možnost nemáme, jo, protože rozpočtová sezóna v podstatě toho opravdu Vorturovýho týmu je taková, že nejsme schopní to naplnit, navíc ten Vorturový tým, pokud by i u nás vzniknul, tak samozřejmě nebude mít jenom Čechy a v podstatě se nám tady vznikne tým, který bude mít převážně zahraniční závodníky, protože dneska máme ve Vorturovýho týmu jednoho jediného člověka, a to je Ondřej Cink, a všichni ostatní v podstatě jedou tenhle ten model reprezentace, rezortní centrum Dukla Praha a svůj klub.
Od jakého umístění, v jakýchkoliv soutěžích, ale předpokládám, že se bude počítat pouze světový pohár, se jezdec dostává tak nějak na nulu? To znamená, že to pro něj je podnik, který spíš není tvořen náklady, ale má tam i nějakou třeba příjmovou složku, stále i sponzoři o něj mají zájem a tak podobně.
No, já si myslím, že pokud dneska nám se změnila struktura světového poháru a startovat mě můžou závodníci, kteří jsou v elitní kategorii, v kategorii v první světové stovce a v případě 23kářů v první světové dvoustovce. A pokud se jim tohleto podaří mít takovýhle bodový zisk, tak jsou přesně v té situaci, kdy se tím sportem jsou schopni uživit a můžou vydělávat nějaký peníze. Není to moc. Zpočátku ta hranice potom se mění, museli by se dostávat do kategorie prostě automaticky do té první světové 40, být v short tracku a potom už je to samozřejmě záležitost, kdy se z něho stává profesionální sportovec se vším všudy.
Když mluvíš s těmi mladými sportovci, ať jsou to junioři nebo juniorky, mají ambici se tím sportem jednou živit? Je tam pořád ta ambice toho, že viděli, kam až to může dotáhnout třeba Jaroslav Kulhavý nebo Ondřej Cink, tak mají tu touhu i někteří z nich, aspoň ty nejtalentovanější, nebo cítíš, že to berou prostě jako hezké mládí, jako že si užijou ten sport, ale vlastně nepočítají s tím, že by to bylo jednou pro ně zaměstnání.
No, to děkuju za tuhletu otázku, protože ta vlastně v podstatě doplňuje to, co jste se ptal mě vy na začátek. Proč je ten přechod tak těžký? Protože celá řada lidí najednou se dostává do situace, kdy z kategorie juniorů, která je ohraničená 2 rokama, v podstatě závod dětí, bez jakýchkoliv nazýváme věci pravýma jménama, oni to někteří rodiče a trenéři neradi slyší, ale to je opravdu závod dětí, protože oni, když vstoupí do té kategorie U23 a dospělých, tak se dostávají na úplně jiný tratě, do úplně jiných závodů, do úplně jiný náročnosti. V případě těch juniorek je tam najednou navýšení v podstatě 100% toho závodu, oni jedou závod na 40 minut, 45 minut a najednou ho mají jezdit hodinu a půl, to je obrovská, jakoby obrovský navýšení toho výkonu, musí se tomu upravit trénink a začne to strašně bolet. A rozšíří se vám konkurence, najednou závodíte s lidma, kteří mají medaile z mistrovství světa, mají podobný talent, co máte vy, a i když ten člověk byl v těch juniorech nepřekonatelný, tak najednou prostě musí začít bojovat. A tam už nastává ta, řekl bych, osobní selekce těch lidí, jestli jim to za to stojí a opravdu si dají to, že já chci být ten profesionální cyklista, já to prostě tam dotáhnu, anebo ne, a těch lidí, kteří mají to měřítko, ano, já budu prostě jako Jirka Ježek, já budu jako Jarda Kulhavý, já budu jako Ondřej Cink, jako Katka Neš, tak je strašně málo a tam je největší selekce a nejvíce zužuje ta pyramida. V podstatě na morální vlastnosti.
Já už trošku začnu přeskakovat do dalšího tématu, které máme připravené, ale jak s tím mají pracovat podle vás trenéři, aby ta pyramida byla přesně tak špičatá a s tím vrcholem, aby se to celé povedlo, aby byla široká základna a aby existoval vrchol?
Musí Já se to všem snažím říkat. Vy musíte vidět v podstatě ne měsíc dopředu, vy musíte vidět 2 roky dopředu. Jako co bude. Jako v prvním roce v juniorech já už musím přemýšlet na to, co budu dělat ten další rok. A pokud jsem poslední rok v juniorech, tak já už na začátku roku v tom přípravném období, to znamená teď, musím navyšovat ty dávky toho sportovce tak, aby se adaptoval v podstatě na záležitost, která je de facto na konci toho roku už v elitní kategorii. Protože on už vlastně do té elitní kategorie přestupuje v cyklokrosu, tam je to posunutý, takže vlastně letošní junioři druhým rokem, příští vlastně v tuhletu chvíli už jedou v kategorii U23 závody v cyklokrosu, takže se dostávají do úplně jiné konkurence a je to strašně velký, velmi těžký a pro řadu lidí velký rozčarování.
Já vím, že každý závodník je jiný, ale právě při tom přechodu když si vezmeme modelový příklad, máme juniorku nebo juniora, kteří vyhrávají nebo jsou na vstupních vítězů při světovém poháru v téhleté kategorii, ty říkáš dětské kategorie, já to taky říkám, a pak najednou by měli rok na to naskočit právě už do toho absolutního otevřeného moře, kde najednou pojedou s Nino Schurterem nebo prostě s nejlepšími ženami. Jak s nimi nakládat? Jako říkat jim, seš mistr, fakt to dáš a dáš to i v té další kategorii, nebo je stavět na to, tyjo, počkej příští rok, ale jako uvědom si, že tu duhu na sobě asi příští rok už mít nebudeš.
Je? No, mluvíme s nima úplně na rovinu, úplně otevřeně, tam nemá cenu cokoliv si nalhávat. Já takovýhlech pohovorů jsem měl v poslední době několik s těma našima nejlepšíma. My tam nemáme jenom Báru Bukovskou, celkem ty junioři jsou 4 a ta jejich síla svědčí asi nejlépe o tom, že ze 7 závodů juniorský světový série, který jeli, tak 6krát byl některý z nich na pódiu, což je, což se nám v životě nepodařilo. Takhle silnou skupinu jsme tam opravdu dlouho neměli. A ono to je potom vidět i ve výsledku štafety, která byla 5. na světě a v podstatě ta štafeta vypovídá o obraze celé té disciplíny napříč kategoriemi, protože tam závodí junior, juniorka, 23káři a eliťáci. 6 lidí to celkem jede, takže úplně na rovinu, prostě ty, jestli si doteďka jako trénovala 2 hodiny, tak je to málo, nebo trénoval 2 hodiny, je to prostě strašně málo, prostě my tam musíme přidat jako výrazně, jako oprostit se takových těch hodně rodinných a soukromých modelů, který prostě v tu chvíli ne úplně vždycky fungujou a aspoň částečně jako vyjet na ty skupinové tréninky, čistě jenom proto, abych viděl, jak trénují ty ostatní, abych prostě nežil v nějaký bublině.
Viktor Zapletal, reprezentační trenér horských kol, s námi v kilometrech Jiřího Ješka. O té současné generaci se říká, že to je ta anglicky řečeno snowflake generace. Jak to zvládají s tvrdým pohledem reality na to, jak to s nimi nejspíš bude mezi elitou vypadat, protože ne každý to dobře zkousne.
No, to je prostě přesně ta záležitost, jo. Ono, my máme obrovský procento vysokoškoláků. Mezi těma talentovanýma jezdcema. A ne úplně každému se daří skloubit tu vysokou školu s tím vrcholovým sportem. A u té cyklistiky je to extrémně náročný, protože oni prostě opravdu úderem nějakých těch 18 let prostě musí mít 4-5 hodin denně tréninku. Oni jdou přes 100 hodin tréninkových týdně a pokud v těch číslech nejsou, tak jsou prostě podtrénovaný z pohledu té zahraniční konkurence, protože oni takhle ta špička trénuje. No a to je jakoby velký problém, no.
Když se podíváme na ty přestupy mezi těmi jednotlivými kategoriemi, tak já už teďko taky přestoupím do našeho dalšího tématu. Ty se svým týmem ve volném čase organizuješ Pražský pohár horských kol. Celoroční soutěž, kde se na území tady hlavního města Prahy utkávají jak úplně ti nejmenší na 3letí na odrážedlech až po vlastně elitní kategorie. Přes všechny ty starší, mladší žáky, žákyně. Vlastně celý den je tam program závodu v olympijském olympijském cross country. Je tohle vlastně i tvoje vlastně taková příprava jednotlivých závodníků, že jednou třeba z těch starších žáků budou nejlepší junioři a budeš s nima jezdit po světovém poháru, anebo to je prostě čistě zase úplně jiná tvoje aktivita?
Ne, je to no takhle, my jsme ty závody dělali, kdysi jsme před 13 rokama zakládali, nebo 14 dokonce, jakoby čistě takovej sranda mač, jako vyloženě pro nás a pro kamarády, že si uděláme v Praze závod horských kol, ale stalo se nám takový tam to cimrmanovský, že nám tam začali chodit lidi, jo. A takže jsme se překlopili do, řekl bych, profesionální soutěže, která má detailně popsaný úplně všechno od řazení závodníků na startu přes skladbu závodů a tak dále. Narážíme tam na trochu jako problém, protože Praha je výborná, je to sportovní město, co se týče takového toho globálního pohledu. Máme tady obrovské množství klubů a týmů, ale co se týče horských kol, tak úplně příznivá není, protože prostě jezdíme, potřebujeme relativně velký území, jezdíme v terénu a nesmíme se dostávat do konfliktu prostě s dalšíma uživatelama toho prostředí, takže což není úplně jednoduchý.
No ale třeba v Motole jste vybudovali nádherný bike park, který ty sám ve volných chvílích sekáš traktůrkem a pracujete tam s bagrem a jezdíme si tam trénovat, ale na druhou stranu pak dvakrát za rok se to promění opravdu v závod, který si nic nezadá z pohledu z vnějšku nebo z letadla, kdyby nad tím člověk letěl, tak to vypadá fakt tak závod světového poháru.
No, jezdí tam hodně lidí a ten Motol je specifický v tom, že prostě v podstatě díky pracovníkům magistrátu, velmi empatickým vůči našim potřebám, se podařilo najít v koridoru drátu vysokého napětí, které prostě v podstatě jsou sami od sebe opuštěný a zarůstají nějakým náletem a oni mají dost velký problémy s údržbou těch koridorů, tak my jsme v podstatě nám nabídli, že se o ten koridor můžeme starat a recipročně si tam vybudovat bajkovou trať. Tam je, z tohoto člověku dělá radost, protože ona je celoročně využívaná. Opravdu, já jsem tam třeba teďkon zrovna, jak říkáš, tak já jsem tam sekal trávu o víkendu a tam prostě se najednou objevilo asi 10 kluků, bylo jim tak 10-11 let, všichni měli jakoby horský kola, měli helmy a prostě trénovali tam nějaký skoky, pak jako zkoušet nějaký výjezd a prostě byli tam v podstatě celou dobu, co já jsem tam sekal, tak tam si takhle jezdili a trénovali a to člověku opravdu dělá radost, že to je jako dobrý. No.
To je taková ta mezi Řepy, Motolem, Bílou horou, tam ano. V tom v úzovkách trojuhelníku.
Ano, je tam velmi výhodný to, že je to velmi vzdálený od jakýkoliv zástavby, takže tam opravdu jenom ty pejskaři v nejlepší kondici docházejí už a jsou to naši příznivci, chodí nás potom podporovat v závodech, takže nedostáváme se do nějakých konfliktních situací.
Ale mně se na těch závodech líbí a to si myslím, že jsou jako dva důležitý aspekty, aspoň z mýho pohledu. Já ty závody občas moderuju, takže to vidím opravdu zblízka. Už třeba, já nevím, děti ve věku 10-11 let můžou zažít atmosféru, kterou potom zažijou možná někteří z nich na těch velkých závodech, protože opravdu si to nic nezadá ani v těchto těch nejmenších kategoriích. Snažíme se to pro ně udělat tak, jako kdyby to opravdu byl opravdu velký důležitý závod. A druhý aspekt je to, že oni právě po těch dvou letech většinou přecházejí do té starší kategorie. Takže už se trošku připravují na ten přechod, který jednou bude nejbolestivější z těch juniorů právě do té dospělácké kategorie. A tam občas ty slzičky vidíme, jo? Že třeba kluk dominuje dva roky ty svý kategorii a pak najednou jezdí 15. a absolutně to neunese. A já si myslím, že tohle to zoceluje ten charakter.
A je správné odměňovat každého? Takové to, že každý, kdo dojede, si zaslouží nějakou medaili, ale potom ten první má stejnou medaili jako 27.
No, my to děláme jenom, my to děláme jenom v těch nejmladších kategoriích.
My v těch nejmladších jsou odměňovaní všichni, pak už jedeme normálním systémem. Tenhle ten přístup, já jsem to slyšel několikrát, že by prostě v podstatě děti až někdy do 15 let měli jako jet závod, který se nemenuje závod, neměli bychom to před ním ani říkat a tak dále. To jsou jako různý alternativní směry, ale nejsem si úplně jistý, jestli ta cesta je správná, protože ten život se s nikým taky moc nemaže. On v určitou chvíli prostě ten závod bude, tak do 15 let není a od 15 let bude, tak ten člověk potom na to vůbec není připravený. Jo? Já chápu, že to tam jako, že tam je celá řada emocí ze strany rodičů, možná urychlených některých talentů, které potom zaniknou, ale to je prostě, to je velmi složitý téma.
Já musím říct, že by to potom jako v tom vyšším věku už ani nebavilo ty samotný závodníky a závodnice, že i na nich vidíme, jako že chtějí prostě vyhrát a že chtějí závodit a i ti, kteří třeba nemají ten talent nebo nejsou v tak silném týmu a koukají na tu stupně vítězů zpozdálí, tak i ty holky přijdou za tou vítězkou a obejmou jí, že si to přála, aby vyhrála, protože ona je opravdu ta nejsilnější, že tam opravdu vidíme i to přátelství, které sice tím soubojem jako neutrpí, ale ty ambice tam jsou. To je jedna z tvých aktivit a ta druhá aktivita, na kterou už teda vůbec nevím, kde bereš čas, je Cycling University, vlastně vzdělávací program pro trenéry a pro lidi, kteří se pohybují kolem cyklistiky, se kterou vlastně si přišel na svazu cyklistiky a se kterou vlastně, o kterou se staráš taky, tak kam tahle ta aktivita míří? Co by si tím chtěl změnit?
A to je projekt, který jsme zakládali společně s Petrem Markem, bývalým prezidentem Českého svazu cyklistiky a je do dneška, je to vlastně velmi populární forma, jak přiblížit vědu trenérům, rodičům a samotným sportovcům. Nám vlastně v posledních letech to aplikujeme i tak, že některé semináře děláme přímo sportovcům v rámci jejich soustředění, Jirka se jich zrovna zúčastňuje, takže potom tam mluví s těma závodníkama, řekl bych, velmi přínosným způsobem a velmi napřímo, protože nejlepší je, když člověk, který v životě dosáhnul až úplně nejvýš v tom sportovním světě, tak je v podstatě oponentem té mladé generace, která má prostě pocit, že všechno ví a všechno zná a když to neví, tak to ví táta a ten řekl, že to takhle bude a takhle prostě to bude. A najednou od těch nejlepších lidí, kteří opravdu na tu medaili už mají, oni žádnou nemají, ale ten člověk, který má, jim řekne, ale takhle to prostě nefunguje, takhle to není. A oni prostě potřebují slyšet tu realitu, tu pravdu, protože pak tam je prostě velikánský rozčarování, který velmi často vidíme a myslím si, že jako to nalití si čistého vína je tam hrozně důležitý.
Viktor Zapletal s námi v kilometrech Jiřího Ješka. Jak těžké je si pro ty mladé, z toho pohledu, co vidíte, uvědomit, že ta cesta je hodně dlouhá a ta práce trenéra tam je naprosto jako nezbytná ve chvíli, kdy je potřeba se dostat přes tu, nechci to nazvat ošklivě, ale rodičovskou bariéru toho, že právě v rodině to víme všechno nejlépe, tak proč mi říkáte něco jiného a měl bych trénovat víc?
Ono to úplně takhle není. My máme s většinou těch závodníků, kteří vyrůstají v rodinném modelu a v těch bajkách jich máme opravdu hodně, tak máme velmi dobrý vztahy a dostáváme se i na tu úroveň, že oni s náma sice opatrně a postupně, ale spolupracují a výsledek je takovej, že během určitý doby se dostaneme přesně do toho modelu takový tý v podstatě centrální přípravy, kdy najedou na ten systém soustředění a závodů a oni totiž ty závody potřebují ještě jezdit i proto, aby vyjížděli body. V těch bajkách je to velmi důležitý, takže prostě oni musí nutně prostě absolvovat nějaký režim, který buď to absolvují ve svém týmu, anebo ho absolvují s náma jako modelem té reprezentace. Takže myslím si, že tohle to tam jakoby funguje docela dobře.
Bavili jsme se o tom, že Cycling University má vzdělávat nejenom trenéry, ale i třeba už rovnou přímo závodníky o těch nejmodernějších metodách tréninku, o já nevím, nějaké biochemické přípravě a těmhle těm věcem hlídání si stravy. Co chybí český elitní cyklistice proto, kromě těch peněz a kromě těch silných týmů, proto, aby hrála zpátky tu úroveň, kde byl třeba Jara Kulhavý nebo Zdeněk Štybar v cyklokrosu?
No my potřebujeme, aby nám dorostli lidi s mentalitou, že já budu ten vrcholový sportovec, který samozřejmě má to nadání a já tím sportovcem chci být a podřídím tomu všechno a pokud to je nutný, tak omezím třeba i studium a vrátím se k němu až potom. To všechno je možný, ale prostě ten sport pro něj musí být číslo jedna. Když číslo jedna nebude, tak se to velmi pravděpodobně nepodaří.
Je pravda, že tohle byla moje cesta a já v momentě, kdy jako jsem zvažoval, že chci být opravdu nejlepší v tom sportu, tak já jsem byl schopný i upozadit jako práci s tím nejistým jako výhledem, že se tím jednou sportem budu živit. Ale prostě já jsem to chtěl zkusit a nakonec se podařilo, že jsem se tím i živil, ale jako samozřejmě chápu, že jsem vrchol nějaký pyramidy, ale podle mě přesně to vsadit na tu jednu kartu bude muset zariskovat ten, který bude chtít jednou vyhrát medaili na olympiádě.
Tam jde o to rozhodnutí. Prostě o to rozhodnutí, když už prostě nemám za sebou tu rodinu, když už prostě jsem teda v závodech, které jsou ekonomicky náročný, tak jít i do nějakého osobního provizoria a diskomfortu, ale prostě pokud ten člověk má určitý parametry, to je velmi velice dobře zjistitelný v dnešní době, jako nejenom výsledkově, ale i různýma testama a tak dále. My opravdu vidíme, co v tom člověku je a můžeme říct, ano, ty jsi člověk, který může Tour de France, tak prostě to rozhodnutí, ano, já to prostě zkusím a dám to.
Já si právě říkám, jaký by byl Jiří Ježek nejen motivátor, ale i trenér, jestli má Jirka vlastně ty trenérské vlohy v sobě, má?
On je výborný motivátor. Výborný, a to je zároveň i trenér, jo? Protože dneska už nemáme tu kategorii, jako jsme kdysi byli my s Jirkou, že jsme jezdili dva nebo s Jardou. Dneska to je celý tým lidí, kteří jsou kolem toho sportovce a ta hlava, která dřív nebyla až tak, tak moc se o tom nemluvilo. Tak nějak jsme věděli, že máme, jako, že během těch závodů jsou problémy, ale moc se o tom nemluvilo, ale ta psychika toho sportovce je prostě klíčovou záležitostí toho úspěchu. To je možná větší a důležitější než prostě veškerý trénink a dispozice.
No já jsem rád, že jsem měl tebe, Viktore. A díky za tvůj čas dneska.
Já děkuju moc krát za pozvání.
Hostem kilometrů Jiřího Ježka byl Viktor Zapletal. Bavili jsme se nejen o Cycling University, ale také o českém MTB poháru a stejně tak také o nejen české reprezentaci horských kol.
A byl to můj dárek k mým dnešním narozeninám, takže já děkuju tobě, Martine, že jsi mi ho takhle umožnil pozvat si Viktora Zapletala.
Já samozřejmě děkuju tobě. Tohle byly kilometry Jiřího Ježka. Pokud jste nestihli celé, najdete je v podcastových aplikacích.